Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Til økonominyhetene på denne gudskjelovdagen fredag 30. september, som altså ikke bare siste handelsdag I september, men også I tredje kvartal. Det snart helg, og sikkert mange sjømatinvestorer som trenger en pust I bakken nå på veien inn I helgen. Så skal vi servere deg en sending der vi både oppsummerer dagens viktigste og ukens viktigste nyheter med Trygve Hegnar, og så får vi aksjetippet seg, og vi skal se nærmere på en ny og romslig kinesisk el-SUV som snart inntar landet for fullt. Og så skal vi høre om et overraskende tall fra britisk økonomi. Men la oss kjapt ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen opp nesten 2%, 1,98 det nå faktisk, til 11,099 poeng ligger den på nå. Og dermed vi rundt minus 1% for uken så langt, og ned 8,4% da for året. Wall Street falt jo rundt 2% I går, men futuresene peker mot en oppgang når markedet åpner om et par timers tid, og rundt oss I Europa så det også jevnt over grønt på de store indeksene, men altså ikke like mye som Oslo Børs, som har fått mye medfart denne uken. Nordsjøoljen ligger ned en drøy prosent, 87,50, men amerikanske lettoljen nesten flatt på 81,60. Og energimarkedet fortsetter jo å være nervøs. Beredskapen jo høy rundt I Nordsjøen, etter at det har vært gjort en rekke droneobservasjoner på norsk sokkel I det siste, og det var jo før eksplosjonen da I Nordstream-rørledningene I Østersjøen. Og så har jo franske Total da meldt at de har observert droner ved Halfdan-feltet på dansk sokkel, og I dag så uttalt kommunikasjonssjefen I ConocoPhillips Norge at også de har gjort nylige droneobservasjoner ved Ekofisk. Det uttalte de til NRK. Og Jonas Gahr Støre han har kalt inn til en ny pressekonferanse om situasjonen på norsk sokkel og I Østersjøen allerede nå I ettermiddag klokken 17, og mer om hva som kommer frem der, det kan du selvfølgelig lese på FA.no. EUs energiministre har møttes I dag, og der har de blitt enige om tre krisetiltak som skal få Europas strømkunder gjennom vinteren. Det blir obligatorisk reduksjon I strømforbruket, inntektstak for selskaper som produserer strøm med lave kostnader, og et såkalt solidaritetsbidrag fra oljegass og kullselskaper. Og dette da I tråd med det EU-kommisjonen skisserte tidligere I september. Det kommer frem med en melding fra NTB. Vi må se litt på sjømataksjene. Sjømatindeksen I dag opp en 2% etter først å ha falt da over 21% på onsdag og 5% I går. Dermed vi så langt ned I et fall da på 32,6%. Til sammenligning så ligger da Nasdaq-indeksen I USA ned 31, så sjømat har altså prestert å gjøre det enda verre. Bare på I løpet av denne uken, og summerer man opp alle de store lakseaksjene, så det nå 59,6 milliarder kroner som borte I markedsverdier. En av de store vinnerne I dag, supply-rederiet Doff, som opp 20%. Det har kommet meldinger om at flere av fartøyene deres har fått nye oppdrag I Middelhavet, Nordsjøen, Afrika og Mexico-golfen, til en samlet verdi av over 1,1 milliarder kroner. Også verdt å merke seg at Scatec faller hele 10% I dag. De var jo ned en 2-3% I går. Og fallet I dag kommer etter at TV Markets ute og kutter kursmålet og gjentar sin salgsanbefaling på fornybarselskapet, som jo hadde kapitalmarkedsdag I går. Vi tror Scatec vil måtte finansiere det meste av dette ved å henvende seg til egenkapitalmarkedet, som vil være ut av vannet for eksisterende aksjonærer. Det sier da DNBs Helene Brønbo til FA om da disse 10 milliardene som Scatec sier at de vil investere i årene som kommer.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fano-tv eller ved å søke opp børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Vi må innom et par nyheter fra noen av de andre børsnoterte selskapene I dag. Rex Silicon meldte jo bare for et par dager siden at James May går av som toppsjef etter et drøyt år I jobben og erstattes av William Curtis Levin. Så I dag kom det melding om at det også foreslås endringer da, I styret. Den nye foreslåtte styrelederen I dag da, konserndirektør for strategi og USA-sjef I koreanske Hanwha, som altså kom inn som storaksjonær etter Kjell Inge Røkkes Aker. Og den aksjen den opp da 6,3% så langt I dag. Og så har det kommet meldinger om bytter av finansdirektører, både Samar, der Gunnar Nilsen har meldt fra at han skal slutte. Han begynte så sent som I april I år. Og så har også Equinor meldt at Ulrika Fearn, som da begynte I fjor vår, nå melder overgang for å bli finansdirektør I Carlsberg, og hun erstattes av ingen ringere enn Equinor-veteranen Torgrim Reitan, som har vært både sjef for den internasjonale virksomheten, USA-virksomheten, og også hatt en rekke andre verv. Han var jo under Helge Lund-tiden også finansdirektør I Equinor, og han I dag finansdirektør da for fornybardelen under Paul Eitrheim. På børsmålen I morges så kunne du høre analysesjef Turner Holm I Clarksons Plato fortelle om hvorfor han så optimistisk på vegne av produkttank og tankaksjen om dagen, og I dagens aksjetips blir det mer om en annen aksje I denne sektoren. Bare se her.
Kjøp Stolt-Nilsen før tredje kvartalsrapport beskjeden fra DNB Markets. Jørgen Lian I DNB Markets høyner kursmålet på Stolt-Nilsen til 309 kroner og gjentar kjøp. Det betyr at Lian tror at aksjen skal stige enda 40%, til tross for at den allerede opp 60% hittil I år. Lian venter en enda sterkere EBITDA I tredje kvartal enn det selskapet meldte om I andre kvartal, og han positiv til aksjen før rapporten legges fram I starten av oktober. Oddvar Bjørgan I Carnegie fremdeles bull på olje og høyner kursmålene på Equinor, Aker BP og Vår Energi. Det stikk motsatt av det Steffen Evjen I DNB Markets gjør. Han senker nemlig kursmålene på de samme aksjene. Høyere naturgasspriser og amerikanske dollar løfter estimatene, skriver Bjørgan I sin analyse. Han mener at både Equinor og Aker BP skal stige over 30% fra kursen I dag, mens Vår Energi skal stige nær 60%.
Og Stolt-Nilsen-aksjen opp 4,5% I dag. I dag kom Eurostat med de foreløpige septembertalene for inflasjonen I eurozonen. Det var jo ventet at den skulle tikke opp fra 9,1 til 9,7% fra august. Men vi endte på 10%, og kjerneinflasjonen den tikket opp fra 4,3 til 4,8%. Og Trygve Hegnar, dette vel bare nok et tegn på at, eller nok et bidrag til den ustabiliteten vi har sett I markedet med ja, den litt symboliske nyheten om 10% inflasjon I Europa?
Ja, altså det jo negativt som bare det. Ja. Men da vet man også hva som skjer. Altså med en prisvekst på 10%, så vet vi at den europeiske sentralbanken vil da øke kraftig på styringsrenten for å få da prisveksten ned og da få et nivå på prisveksten på 2%. Og hvis man har som utgangspunkt at prisveksten ligger på 10, som langt over det tyskerne aksepterer, altså det de tenker på 20 år når de
liksom, I Frankfurt.
Ja, altså det medfører masse endringer i den økonomiske politikken I Tyskland. Vi får skatteendringer, finanspolitikk, alt vil være endring, for det vil ikke noen akseptere. Selv om det den europeiske sentralbanken som skal gjennomføre da rentesendingen, så vil det være skrekkelige tall for tyskerne, og det betyr at da går vi mye raskere mot en resesjon, fordi at aktiviteten skal ned, og det har vi sagt lenge.
Og alle andre
har sagt det hardt. Så det, altså, vi har sagt det lenge, alle forventer, og nå kommer det. Hadde prisvekten falt da fra 8, 7 til 5, 6 eller 4, så hadde man sett at man på rett vei, man være litt forsiktig, man liksom setter renten for mye opp og så videre. Nå kommer liksom budskapet da inn I Europa, at liksom, dette kan vi ikke ha. Vi kan ikke leve med en så høy prisvekt, og det kommer til å få ganske kraftige reaksjoner.
Ja, Vi så det apropos oppbremsing. Både Apple og Nike falt veldig mye på Wall Street I går. Nike var vel ned en 10% eller hva det var. Apple ned 4,9. Det ganske kraftig for et stort selskap, og begge delene koker vel egentlig ned til at de rapporterer ikke så gode tall som folk håper på.
Nei, altså det som spennende akkurat nå, eller det litt utfordrende I markedet, det at de oppdager det at markedet går opp 2% I dag, neste dag ned 2%, og så opp 2% og ned. Og det gjelder I første rekke de amerikanske børsene, men også Oslo Børs, som da liksom har ned 2% og opp 2%, og ned 2% og opp 2%. Og det klart at det tyder på en kraftig volatilitet I markedene. Man regner med at ting skifter veldig fort, og det kan være enkel ting som da på en måte påvirker det veldig, som for eksempel da vi fikk da den nye lakseskatten, som en regulatorisk bestemmelse, som får da verdien til å synke med en fjerdedel, eller mer enn det også. Det kan man nesten ikke tenke seg hvis som aksjonær at man skal oppleve, og nå opplever man det, og det liksom da, man kan ikke legge det inn I planene sine, man kan ikke legge det inn I budsjettene sine, men vi vet nå da at du sitter I en ganske tøff, god bransje, tjener gode penger, selskapene flinke, ledelsen flinke, gjør alt riktig, Og så får du da et verdifall på 25% fordi man da endrer skattereglene. Det ganske skummelt, og det gjør at noen vil være litt tilbakeholdende både med investeringer, investeringer I de selskapene, kanskje noen vil være tilbakeholdende med investeringer I norske selskaper generelt, og så videre. Ganske skummelt. Og I USA, så det også så volatilt akkurat nå, da, at man reagerer veldig på enkelte ting. Og det du inne på, det at Apple, som en vinner I alle henseende, og da de meldte de at de ikke kom til å produsere like mange iPhones som de hadde planlagt, trakk store ordre tilbake, så skjønte folk at, eller tenkte seg at etterspørselen var litt svakere enn forventet, og så gikk de raskt ut av aksjen, og den falt da, som du sier, den var nede 5% I går. Og det ganske mye, det ledende selskap.
Ja, mange milliarder dollar opp.
Ja, og jeg mener at det påvirket I stor grad også de andre indeksene. Man tenkte seg at det liksom, for Apple den banken nå, basert på meldingen om da lavere produksjon, så kan det liksom ligge andre selskaper I samme bane, og det medførte at da selgerne holdt seg litt tilbake, selgerne kom på banen, kjøperne holdt seg tilbake. Så det skaper veldig vanskelige markeder. Veldig vanskelig akkurat nå.
I hvert fall som investorer, man må jo nesten porsjonere ut ordrene sine over mange, mange dager, mye mer enn før.
Ja, så det en annen ting som har kommet I markedet, det at liksom, når det da svinger så mye, og folk forventer kanskje at aksjemarkedet skal få seg en smell, fordi at rentene øker såpass mye at nåverdien av de fremtidige inntektene blir lavere, den gamle leksa, så vil da aksjonærene, I alle fall I USA, da, kanskje ikke så like stor grad I Norge, så vil de søke da obligasjoner eller sikre papirer, statspapirer eller andre obligasjoner, som såkalt sikre, og som gir deg en avkastning på 3-4-5%, og det bedre å sitte med det I to år, enn å sitte med aksjer som kan falle 50%, sånn tenker mange. Så du kan si at vi ser nå, jeg tror det I hvert fall, at det vil bli skiftet da fra liksom, det veldig interessen for aksjer, overta I rentepapirer, og det vil kanskje vare etter to år, og det vil si at da det svekker også interessen for aksjer igjen, for da blir etterførselen borte, og det blir ikke like lett å plassere penger I markedet og oppta store private selskaper da, som opptar obligasjonslån, ikke sant? De vil betale 7, 8, 9 og 10%, og da vil da noen søke dit, selv om risikoen der, og så er det risikofritt med da statsobligasjoner, men de vil søke et annet marked, så alt det egnet til å svekke aksjemarkedet akkurat nå.
Jeg har hørt flere si at denne Tina-effekten som vi har levd med I noen år, om at det ikke noe alternativ til aksjemarkedet, den lever på låntid.
Ja, akkurat nå så er det liksom, folk så redde for markedene, og den ting at man ser det at liksom, det har vært så mange selskaper, store, flotte selskaper med gode balanser, inntjening og gode balanser, at de faller 30-40-50%, og indeksen liksom Nasdaq har falt 15-20%, ikke sant? Og nå Oslo Børsen ned over 10%, ikke sant? Man ser at det så store endringer, og da vil man automatisk søke, liksom, ok, hvis det kan bli enda verre I aksjemarkedene, der vil ikke jeg være. Og da går de ut, og så går de da...
369 får du på amerikansk 10-åring nå.
Hva?
369 ja, får du på amerikansk 10-åring, vi har jo sett 4% denne uken.
Så. Men mange synes det strålende, ikke sant? Hvis de kan få da rente på det nivået da, I statsobligasjoner, så vil de gjøre det. Og så det en annen ting, det må vi også få frem, Marius, det at disse endringene på regulatorisk nivå, altså skatteendringer og andre endringer, nå så vi jo det som gått rykter om da, at noen klarte å komme seg unna og selge disse fiskeaktivitetene før det smalt. Hermanrud sa det at han...
Og Hermanrud var ute,
kjent
eik,
og masse I båndene. Ja, Hermanrud var først ute og sa at han hadde lest aviser og greit fulgt med, og fikk inntrykk av at det ville komme en pressekonferanse, og at han antok det kunne bli da endringer I lakseskattbeskatningen, som hadde vært diskutert I månedsvis, og så solgte han alt. Og da kom da meldingen om Eie, som da grevet Eie, som også hadde solgt de aksjene han for flere hundre millioner kroner, basert på rykter eller snakk om at han skulle få da en endring, og det jo ikke bra. Jeg kritiserer ikke de to, de flinke og gode til å følge med, men hvis man driver med den ting I departementet, så man tenker seg en skatteendring som gjør at verdiene kan falle, eller aksjene kan falle I verdi med 25%, da må det være helt tett. Og nå, denne gangen sa noen at man antog at det man leste i en kommentar eller en VG-kommentar om at liksom, nå kommer det sikkert noen endringer i kraftbeskatningen, nå kommer det sikkert noen endringer i beskatningen av oppdrettsselskapene, så tok det affære. Og så lett skal det ikke være, altså.
Nej, så Ilax hade en stor sak om detta för dessa laxaktier, de begynte jo å falle, eller har jo varit en sån nedgående kurve och så kom det detta krakket på onsdag, men både i DN och VG var det leder och kommentarer om
man burde få den beskatten. Man burde få den.
De sa att hvordan på blev jublet in i forkant, ja.
Utan att de visste att det ville komme. Men det är klart att det har varit en usikkerhet om da beskattningen som har medfört att kanske intressen för oppdrettsaktier har varit lite mindre än vanligt. Men det att man skulle få den det smällen, alltså det krakket som man fick nu, det hade ingen räknat med.
Men altså, la oss snakke litt, vi har hørt analytikerne fortelle om hva de tenker nå, de har hørt om, snakket om da, sjokkerte investorer. Bare kjørte jeg regnearket mitt før jeg kom i studio her på nytt. Da. Altså, siden onsdag så har disse store lakseaksjene som er eksponert mot Norge nå altså, tapt 59,6 milliarder i markedsverdi.
Det er veldig mye, og det er, altså, noen vil ikke si at...
Det lærer jo gjerne 31%, liksom, så han var det samme, 31,7.
Ja, men noen vil si at det er for mye, at det er overreaksjoner og så videre, men det ser ikke sånn ut for det blir. Altså, oppdrettsaksjene har gått opp igjen, og 1-2%, eller 3 kanskje.
Sjømatindeksen er opp et par prosent i dag,
ja, men... det er jo ingenting.
Det er ingenting fått det tapp vi har hatt de siste par dagene.
Nei, det har falt 25-30%, og det er veldig mye penger. Og i den debatten som var på NRK i går, så jeg tror ikke finansministeren skjønte det, for at da oppdrettsnæringens representant sa det at liksom, det er ikke bare 4 stykker som er rammet, det er over 20 000 aksjonærer, private aksjonærer, som har fått sine verdier redusert med en fjerdedel. Og da så liksom, Slagsvold Vedum litt overrasket ut. Han hadde ikke tenkt seg at det var et selskap med masse aksjonærer. Og det er klart at hvis du sitter der på et eller annet sted på Vestlandet eller i Nord-Norge med da en aksjepost der, og så ser du at disse verdiene er endret med ned 25%, så stemmer ikke Senterpartiet umiddelbart neste gang. Du tenker liksom, dette går litt ut over økonomien min, dette er rimelig unfair. Og vi har bygget opp den lakselæringen siden begynnelsen av 70-tallet, og vi jobber alle sammen på dette her. Og så får vi en sånn smell fordi at staten sier at den trenger akkurat 3 milliarder kroner fra oss. Det tror jeg folk ikke er noe særlig interessert i.
Nei.
Det tror jeg de er skuffet over.
Men tror du det nå kommer... Jeg snakket med noen andre i en tidligere sending, vet du. Altså, vi har jo denne famøse røkkerabatten i Aker-aksjen. Får vi en slags sånn Trygve Slagsvold Vedum-rabatt nå? Ja, Oskar Støre-rabatt i lakseaksjen, rett og slett fordi investorene ser at vi vet ikke helt hvordan norske myndigheter vil opptre her, sånn at vi priser det litt ned.
Ja, bare du ikke kaller det Trygve-rabatten.
Nei, vi får finne på noe annet.
Men jeg tror det, det er litt sunn sans i det. Altså, det vil bli en rabatt her. Nå er det ingen som tror at det kommer en ytterligere skatteøkning, det kommer jo ikke.
Men det på en måte... kanskje ikke på laks og kraft, men nå kommer det statsbudsjett på torsdag neste uke, som, hvor vi kanskje får... Ja, det blir jo personlig beskatning som kan komme selvfølgelig. Vi kan få endringer på finansskatten, på finansnæringen.
Ja, det er et godt poeng. Altså, det kommer økning på de som da tjener mer enn 750 000 kroner. De får en økning i sin marginalskatt, det er jeg helt sikker på. De kommer helt sikker på, så bare er fælt å si det, at det kommer til å øke formuesskatten. Men om den da går fra 1,1 til 1,3 eller 1,2, det er vanskelig å si over da en viss formue, over 20 millioner eller sånn nå. Der får vi endringer. Så det blir, og det vil jo... overrasket meg om de ikke økte utbytteskatten, fordi at politikerne er så, altså når det gjelder utbytte, så skjønner de skjønner lite, dårlig til å regne på det, de vet ikke riktig hva det er, de vet heller ikke hvordan da, liksom at utbytteskatten må tas ut for å betale formuesskatten, ikke sant? Det er disse gode gamle tingene som man egentlig burde kjenne ganske godt til. Så jeg tror du kan få både økning i formuesskatten, økning i personskatten, ikke så veldig store greier, og at vi også kan få en økning i utbytteskatten. Mm. Og den ligger nå på 35% pluss, og hvis du da får en økning til 37-38, så er det ganske alvorlig for da, de som da på en måte lever av utbyttene for å betale formuesskatten, eller for å leve generelt, at de altså levekostnader. Så vi får ubehageligheter neste torsdag, det er jeg helt sikker på.
Jeg så en tidligere kollega var ute og spekulerte i denne finansskatten, så får vi jo se hva summen alt blir. Men Ola Brånås, apropos debatten i går, han har jo flyttet til Bø for å få minst mulig formuesskatt hvis han skal bo i Norge.
Ja, det synes jeg var litt, det var litt overraskende, for det var ikke så veldig mye å tjene på å flytte til Bø, ikke sant? Så hvis de som flytter til Bø, de flytter neste skritt til Schweiz.
Ja. Vi har fått flere enn noen nye nå. Kim Erla har flyttet, eller er på vei i hvert fall.
Ja, og Halvorsen. Det var 2 stykker i løpet av de siste døgnene. Jeg vil tippe at det sitter 20-30-40 personer med masse penger, selvfølgelig store formuer, som synes det blir for mye å betale den formuesskatten de antar vil komme, og den de betaler i dag, og så flytter de. Så før jul så skal jeg gi et tips, så får vi i alle fall sånn 3, 4, 5, 6, 7, 8 til, så da flytter de ut av landet. Og det er ikke bra, de tar for å ta med seg kunnskaper, ta med seg den type entreprenørvirksomhet man trenger for å ha skapt disse verdiene de har, og så mister man da beskatningen, formuesskatten av disse personene, slik at det er bare tap.
Ja.
Og så er det da noen politikere som klapper og sier bare reis, de skjønner lite av norsk næringsliv. De skjønner ikke at de listene vi ser av selskaper, de er bygget opp over lang tid. Det kan være da, fiskeforedling, det kan være industri, det kan være grønn sektor, eller hva det måtte være. Det noe skal bygges opp, noe skal liksom da tjene på det underveis, og nå blir man bare mistenkeliggjort. Og så får man da en kjempeskatteøkning på oppdrettsnæringen, som ingen skjønner, og det er ikke bra. Og hvis vi da på torsdag neste uke, det er 6. oktober, hvis vi da får 3-4 nye endringer som da bare på en måte rammer alle som er i finanssektoren, så er det veldig, veldig, veldig lite bra.
Ja. Nei, alle kan være enige om at det er en forskjell å ha en aktiv og dominerende eier som flyr rundt i gangene hver eneste dag på kontoret enn å ha et eller annet fond som sitter litt sånn distankt unna og ikke følger med så mye.
Ja, og nå er det jo bare et selskap som tjener penger hele tiden, som tjener vanvittig med penger, og det er...
Equinor?
Ja. Og da kan man diskutere, liksom, skal de tjene liksom 700 milliarder kroner, eller 800 milliarder kroner, eller 900 milliarder kroner. Det selskapet tjener penger som helt vanvittig beløp, og så snakker man da liksom, å flå da, oppdelsnæringen for 3 milliarder eller sånn. Det er ingen sammenheng.
Men Trygve, jeg lurer litt på, altså nå, ja, nå får vi se hva som kommer på torsdag, men hvilke liksom, konsekvenser har for disse selskapene direkte da? Nå ser vi jo Grieg har varslet at de midlertidig stanser alle nye investeringer. Shamar sa meldt i dag at de trekker seg fra et kjøp av mer kapasitet da, innenfor dette trafikklyssystemet på 245 millioner. De sier at det rett og slett ikke er forsvarlig å betale 245 millioner til staten for mer kapasitet når det kommer dette forslaget på bordet og... Men det... Tror du det blir på en måte varige endringer, eller er det på en måte en sånn liksom panikkbråbrems akkurat nå til de vet hva det faktiske skattesystemet vil være fra først til først?
Nei, men det er et kjempegodt spørsmål. Altså, det er relativt enkelt å besvare det også. Altså, hvis du hadde betalt 22% av overskuddene dine i en eller annen virksomhet, da, dette tilfeller oppdrettsnæringen, 22%.
Økonomien i retten AS,
ja. Ja, men altså, 22%, ikke sant? Og ja. De betaler, alle vet, alle kan regne på det. Investeringene, hvordan det blir, driften, hvordan det blir, hvordan netto kommer til å bli, og så videre. Regner man med, godt, litt noenlunde fornuftig, så får man et resultat som man kan liksom forstå hva er. Nå skal du da få, det legge til 40% skatt, og det er en kostnad. Når skatten da går fra 22 til 62%, så må du gjøre med alle regnestykkene dine. Og det er helt åpenbart at hvis du har skatt på 62 kontra 22, så må du da se på investeringene, hvor mye du har betalt for det, liksom hvordan profilen på inntektene er, ikke sant? Og du må gå gjennom alt, og jeg vil tippe at du får mange meldinger nå om at oppdrettsselskaper som har planlagt å investere 3 milliarder her, 2 milliarder der, på land og til havs og hva det måtte være, de holder igjen, de har styremøter, vi ser regnestykkene en gang til. For det er forskjell på å betale 22% skatt og 62% skatt. Det er forskjell.
Og som hun...
Og du var rett inn i regnestykkene.
Ja,
rett inn i regnestykkene.
For da var det, skulle jeg si, hun oppdretteren i Nova Sier, vel det heter, som var på debatten i går, sagt jo om det at de vet jo, eller så, hvis de ikke får fradrag på investeringer på land, men de får det i mærene, så blir det jo, får de et problem, for de har jo begynt med disse småtanleggene på land, hvis de da plutselig ikke får fradrag der. Altså, så det er mange detaljer som avklares her før man kanskje vet hvor man skal gå.
Men det som er helt sikkert, det som liksom er hovedelementet i det du spør om, det er liksom, vil da selskapene og styrene liksom regne på nytt og regne annerledes når de betaler vesentlig mer skatt? Og ja, da sier jeg alltid, skatt er en kostnad. En skatt er en kostnad som alt annet, og da vil avkastningen gå dramatisk ned, og da må du få en ny gjennomgang av alle regnestykkene dine.
Og det som i hvert fall er åpenbart er at skatten er en kostnad for, det er kommunene, for nå både i Rogaland og i Oslo kommune river de seg nå i håret, for de har skjønt at når disse kraftselskapene må betale mer i grunnrenteskatt og høyverdiskatt, så blir det mindre renteutbytter i kommunekassene, ja. Så det blir jo, kan jo bli litt spenninger politisk også mellom lokalpolitikere og nasjonalpolitikere her nå. Staten forsyner seg jo godt.
Selv Raymond Johansen i Oslo er litt skeptisk.
Han var ganske irritert.
Ganske sur og grinte.
Ja. Vi får se. Vi får besøk av fornybarselskapet Cloudberry her på mandag, så får vi se hva de sier om hvordan de regner på investeringene sine. Takk skal du ha, Trygve. Vi får også si stor dag på søndag, 2. oktober.
Da skal vi markere, eller det skal vi kanskje ikke, det er jeg ikke sikker på, men vi må i hvert fall vite da at Finansavisen er 30 år.
Ja.
Det er en stor sak for oss som jobber her. Veldig morsomt. Ja. Veldig morsomt å ha vært med på hele veien.
Vi sier gratulerer. Ja, du har vært med på hele veien, ja. Det er noen av oss som har kommet inn litt senere.
Ja,
det,
ja da, men vi tror at vi har blitt bedre og bedre, og vi har også da opplagsrekorder. Så vi markerer at vi har holdt på i 30 år, vi har opplagsrekorder, og vi får masse nye ting, nye sendinger på TV. Vi gjør mange ting, så vi har liksom hele produktet er bra. Og vi kommer ut sammen på fredager sammen med Kapital, og vi er liksom, jeg tror vi er sterkere enn noen gang.
Ja, vi satser på 30
nye gode år.
Takk for alle lyttere og seere og lesere som vi har. Takk skal du ha, og god helg, og så blir det jo 30-årsfest litt senere i høst. Vi skal nå over Nordsjøen til Storbritannia, der den finansielle stabiliteten jo mildt sagt har vært under press de siste dagene, med både et kraftig pundfall og inngripen fra sentralbanken. I dag kom det overraskende tal som viste at britisk økonomi faktisk vokste litt i andre kvartal. Men som Bloomberg rapporterer, så er det likevel sånn at Storbritannia fortsatt er det eneste G7-landet som ikke har hentet seg helt inn etter pandemien.
The data that we had is also the wider context of we had a pretty ugly week, but actually today pound levels are to what we saw pre-budget.
Well, the pound is perhaps more to do with the fact that the Bank of England's shown that it's willing to step in. This second quarter GDP figure, yes, it's welcome news, but what we're expecting is in the third quarter for the slump to begin, because of course this is when you had the national bank holiday for the Queen's funeral. There was this somber national mood probably weighing on sentiment. And what we also had this morning with the house price data from Nationwide, they showed there was no growth in September, first time that's happened in a year. So you're already starting to see the weight of inflation, rising interest rates, they're likely to rise even higher because of this budget. And so the recession risks remain in the longer term.
And this is really having a political cost for the Conservatives. And we saw that remarkable poll yesterday in terms of the lead that the Labour Party, opposition Labour Party, are taking versus the Tories. What is the mood when you speak to Conservative parliamentarians and MPs leading up to the Conservative Party conference next week?
Alarmed. This is the biggest poll lead for any political party in 20 years. Of course, it comes back to the budget. Kwasi Kwarteng behind the scenes is pleading with Tory MPs to get behind his plans. We're hearing that lots of them are actually calling for him to resign just to give Liz Truss the political cover to reverse the tax cuts. But it doesn't look like that's going to happen. Truss, Kwarteng and the Trade Secretary, Kemi Badenoch, came out yesterday, guns blazing, saying that these plans are going to boost the economy. And so it's a very awkward mood going into Tory conference. We'll be going, Tom. And you've got the big heavyweights of the party, some of them not even going to Birmingham, like Rishi Sunak, because he says he wants to give Truss some space.
So where does this leave, I guess, the government's resolve to continue with the tax cuts?
I mean, Truss is in a very, very awkward position, because if she carries on, then she risks angering financial markets more. You've got Bank of America today saying that parity with the dollar is in sight potentially by the end of the year. If she backs out, she risks her credibility. So what she could do is cut spending. And Bloomberg Economics says that she'd have to cut spending by more than George Osborne in the austerity year if she wants to balance the books. So really politically ugly. Really interesting that she's going to meet the OBR chiefs today. I cannot underestimate how unusual this is. And we've just been having a debate on the economics desk as to how to interpret this. On the one hand, is this the government trying to weigh on the independent forecaster? Or is it actually the government cap in hand to the markets, accepting that it should have gone to the OBR in the first place if it wanted to have the credibility for its economic plans?
Det er snart helg, og det betyr også at en ny utgave av Finansavisen Motor er klar i helgeavisen. Du kan lese test av den nye, splitter nye, får jeg si, Lexus RX SUV-en som FA Motor skriver endelig har blitt ladbar, og så kan du lese test av eller du kan lese mer om Ferraris nye super crossover SUV, får vi si, Puro Sang, hvis jeg uttaler det riktig. Og så kan du også lese om en annen bil. Vi ble med kollega Andreas Kjell ut for å titte på den, bare se her.
Det er helg og tid for en ny utgave av FA Motor, og skal du både kjøpe elbil og noe med veldig mye plass, så kan jo denne her være noe å se på. For å illustrere hvor latterlig mye bagasjerom det er, så har vi sendt deg, Andreas Kjell, redaksjonssjef i Motor, inn i bagasjerommet og lukket luken, og det var jo ikke noe problem.
Neida, her er det kjempeplass, nå gikk jeg riktig opp i taket der. Denne bilen har over 750 liters bagasjerom. Så noe særlig større, da må du opp i en eller annen sånn gigaklasse, så er du ute etter plass, så er dette et alternativ.
Hva er dette her for noe egentlig? Maxus står det på grillen.
Maxus er enda en kinesisk elbil som har dukket opp på det norske markedet, og de spyr jo ut elbiler fortere enn de europeiske, amerikanske og japanske bilprodusentene klarer å si elbil, så dette er Maxus. De har allerede en del varebiler og en SUV-seter på markedet, men nå har de kommet med en SUV.
Ja. Og er det en SUV, eller er det en SUV-ish-ting?
SUV Light vil jo noen si, for den har kun forhjulstrekk, men allikevel 19 cm bakkeklaring og egentlig alle de egenskapene du trenger ellers. Men firehjulstrekk er jo noe mange nordmenn skal ha, men Det har også noe med pris å gjøre.
Ja, for hva koster det deg? Vi vet jo at du kan få, jeg kaller det nesten presidentbilen, den store kinesiske konkurrenten. Og så har
Hongqi,
og så har du jo Xpeng, og du har Build Your Dreams, Nio, eller BID og Nioa.
Det masse rart, ja.
Men de koster jo betraktelig mer.
Nemlig, for denne koster 399.000, ferdig spekka. Du kan betale tusenlapper for metallic lakk og type 2-ledning, men under 400.000 for en svær bil.
Den ikke firehjulstrekk, likevel 399, men det noen andre kompromisser som du må inngå her?
Det jo det. Rekkevidden på papiret bare 354 kilometer, men jeg har kjørt denne bilen litt nå, og det skal jeg klare lett, selv om jeg kjører en del på motorvei og driver med forbikjøringer og et frekk på gassen,
ja.
Så at det skal gå an å kjøre den godt over 40 mil, det ikke noe problem. Så det egentlig på den positive siden, men når du ute og kjører denne bilen her, så understellet litt sånn stumpet og rart. Av og til trikkeskinner, noen kanter, merker du veldig godt I bilen, og nå har ikke jeg vært ute og kjørt enda på bane, men jeg antar at det nok egentlig ikke noen kjøremaskin.
Nei, det ikke luftfjæringen fra Porsche eller Range Rover.
Det ikke, og det nok litt ganske enkelt understell, men det fungerer greit. Men igjen, hvis du ser på prisen, så det en grunn til at den så rimelig også.
Hadde det ikke stått Maxus på rattet, så hadde jeg ved å se på girspaken tenkt på ja, kanskje noe Jeep Grandcherokee og Kia-aktig. Jeg hadde sett på skjermen, så hadde jeg kanskje tenkt Mercedes EQE.
Ja, de har nok lånt litt fra mange på mange måter, men totalen ser egentlig veldig bra ut. Og det veldig praktisk og fint instrumentpanel som har all den informasjonen du trenger som du kan styre fra rattet. Og skjermen her gjør også det meste. Hvis du trykker bestemt nok, så skjer det en del ting. Det av og til at nå står bilen I P, så jeg får ikke justert det. Men det meste av dette her som fungerer veldig bra, og det kunstskinn seter, og det en del polstrede materialer og sånt. Det ikke noe premium bil dette her. Men du har soltak, du har masse støttesystemer, og til den prisen og den størrelsen, så ikke tvil om at dette vil være attraktivt for veldig mange.
Ingen tvil om at det masse å velge for oss forbrukere, helt ned fra 399 til, holdt jeg på å si, 3 millioner. Og mer om alt dette får du selvfølgelig hver helg I FA Motor. Velkommen tilbake. På tampen av sendingen så skal vi bare runde av med å se litt på markedet. Hovedindeksen på Oslo Børsen opp 1,3%. Vi var jo opp en par prosent tidligere, ligger nå på 1093 poeng. Får litt grann drahjelp av sjømataksjene I dag, som I hvert fall på ut fra sjømatindeksen opp 1,9%. Men det gjelder jo ikke alle. SalMar sliter fortsatt. Den aksjen ned en 1,8% nå. Det har jo kommet to meldinger som har vært å få med seg fra SalMar I dag. Det ene at finansdirektør Gunnar Nilsen trekker seg etter bare en 5 måneders tid I jobben. Den andre at da selv SalMar har tenkt å trekke seg fra hele dette varslete kjøpet av økt kapasitet innenfor trafikklyssystemet, hvor de da skulle bruke, får jeg si, 245 millioner kroner. Men de sier at da, gitt det skatteforslaget som har kommet på grunnrenteskatt på oppdrett, så det da sånn at de ikke finner det forsvarlig å betale såpass mye penger, og at den utforutsigbarheten som de skriver da fra myndighetenes side forsterker behovet for en evaluering av selskapets fremtidige investeringsstrategier. Tar også med Stolt-Nielsen-aksjen, hvor da altså DNB har tatt opp kursmålet fra 267 til 309. Den ligger nå på 22,50 opp 3,8%. Og så det da Scatec som jo hadde kapitalmarkedsdag her I går. Var ned først ganske flatt, så ned 3%. I dag den nå ned over 10%, 11,8 I skrivende stund. Den aksjen har jo fått kutt ut kursmålet sitt også av DNB da fra 81 til 70. Og den ligger på 72,90. Nå på Oslo Børs. På listen ellers over de mest omsatte aksjene, litt mer blandet enn vi så tidligere I dag, hvor det var grønt jevnt over. Equinor, som jo bytte finansdirektør, opp 2,2%. Movi opp 2,8%. Movi jo mindre rammet av disse skatteendringene på laks enn mange andre, ettersett fordi de har jo en stor virksomhet også utenfor Norge, inkludert I Skottland. Aker BP opp 0,7%, mens altså Telenor, Scatec og Hydro alle ned. DNB opp 1,2%, Tomra Vår Energi, hvor Tomra opp 2,4%, Vår Energi opp 1,6%, og så ligger Frontline inne opp 2,9%, og så verdt å få med seg Rec Silicon, som opp en rundt 6% I dag, og det jo da kommet melding om endringer I styret I silisiumprodusenten. Det jo bare et par dager siden da de meldte at de bytter toppsjef.
Hovedindeksen altså opp 1,3%. Nordsjøolje ned, nå har falt litt ned igjen, ned 1,9% til $86.90 fatet. Den amerikanske lettoljen på 81,10. Og så det jo da Doff, dette supply-rederiet, som den store vinneren i dag, opp nå 22%. Har jo kommet med meldinger om flere nye kontrakter og forlengelser utover dagen. PRS Procefasa opp også 2,8%. De har fått en forlengelse på britisk sokkel for en av boligriggene sine. Og så det sånn at har du ønsker om aksjer vi skal analysere, så kan du sende en e-post til tvtips@finansavisen.no. I avisen i morgen så kan du lese Trygves leder om at finansminister Vedum kan ta seg en bolle, og det kan jo være at det blir en Espa-bolle, siden han kanskje nå på vei hjem til Hedmark før han skal legge frem statsbudsjettet neste torsdag. Og så kan du lese om oppdretteren som føler han lever i en Coop-reklame. Det blir også mer om hyttefesten som tok slutt, og så blir det profilintervju med damen bak vaskeriet som har 10 000 kunder og som har tjent 200 millioner siden 2014. Og så selvfølgelig masse annet bil, vin og helgestoff å finne i avisen i morgen. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på og tilbrakte denne stunden sammen med oss. Husk at det altså blir pressekonferanse klokken 17 med statsminister Jonas Gahr Støre. Mer om hva som kommer frem der, det får du på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi tilbake igjen 8.55 med Børsmorgen på mandag, der vi altså får med oss Cloudberry og 14.30 med økonominyheten. I mellomtiden så ønsker alle vi i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.